քայլեց բլրի ստորոտով, մինչև հասավ ծիերի մոտ ու մի քիչ կանգնեց այնտեղ, գորովալից խոսքեր ասելով ու շոյելով նրանց տունչը։ Հովանավորելու ջերմ զգացմունք էր խլրտում սրտի մեջ։ Լավ աղջիկ է ու քաջ աղջիկ։ Անմոռանալի է դեմքը, շատ բան կախորքում։ Հանկարծ լսեց նրա ձայնը, ցածր, կարծես չէր ուզում ցույց տալ, որ կանչում է իրեն։ «Ջոն, լսում եք, Ջոն»։ Խարխափելով ետ շտապեց մթության մեջ։ Աղջիկն իր ձեռքերը երկարել էր առաջ։ «Ասես ուրվականներ են պտտվում. Այդ տարօրինակ խշխշոցը, կռնակս փուշ-փուշ եղավ»։ Քամին ուժեղացավ մի քիչ։ «Մեջք-մեջքի նստենք, կտականանք այդպես»։ «Կամ էլ, գիտես ինչ, ես կնստեմ մեջքս պատին, դուք էլ ինձ հենվեք, կարող եք քնել. երկու ժամ մնաց, հետո լուսնի լույսով կգնանք»։ Նստեցին այդ դիրքով։ Աղջիկը մեջքով հենվեց Ջոնի կողին, գլուխն էլ դրեց նրա ուսի ու թևի գոքը։ «Հարմար է»։ «Անշուշտ»։ «Փուշ-փուշն էլ անցավ»։ «Շատ ծանր չէ»։ «Բոլորովին»,  ասաց Ջոնը։ Ծխեցին և մի քիչ էլ խոսեցին։ Աստղերն ավելի պայծառ էին հիմա, և նրանց աչքերն ավելի էին վարժվել մթությանը, ու շնորհակալ էին իրար տված ջերմության համար։ Ջոնը հաճույքով էր շնչում այն բուրմունքը, ասես չորացած խոտի բուրմունք, որ բարձրանում էր նրա մազերից ուղակի իր քթի տակ։ Հետո երկար լռեցին, իսկ հովանավորելու ջերմ զգացմունքը աճում ու աճում էր Ջոնի սրտում։ Ինչ լավ կլիներ հիմա գրկել նրան ու սեղմել կրծքին, բայց չարեց իհարկե, և սակայն մնալ այդպես մի կտոր անանձնական ջերմություն, որին աղջիկը կարողանա հենվել պարզապես, չէ, դժվար բան էր։ Անգլիայից հեռանալուց հետո սա առաջին անգամն էր, որ ցանկություն էր զգում գրկելու մեկին։ Այնպես էր վառվել խորովվել այն առաջին պատմությունից։ Քամին բարձրացավ, աղմկեց ծառերի մեջ, հանգստացավ նորից, լռությունն ավելի խորացավ։ Բոլորովին քունը չէր տանում, և տարօրինակ էր թվում նրան, որ աղջիկը քնում է այդպես։ Այո, քնած է հաստատ, բոլորովին չի շարժվում։ Աստղերը պսպղում էին, հայացքը հառեց դրանց, թևերն ու ոտքերը սկսեցին թմբրել ու ասեղնոտվել, ու հանկարծ գաց, որ աղջիկն էլ քնած չէ ամենևին։ Էնը դանդաղորեն դարձրեց գլուխը, և Ջոնը նրա աչքերը տեսավ, լուրջ, դյութիչ։ «Ես շատ ծանրեմ», ասաց նա վեր կենալու շարժումով, բայց Ջոնի թևը ետ բերեց նրան։ «Բոլորովին, միայն դուք չմրսեք ու հանգիստ լինեք»։ Աղջկա գլուխը նորից տեղավորվեց ու շարունակվեց հսկումը։ Հիմա խոսեցին մի քիչ մանր մունր բաների մասին, և Ջոնը մտածեց. «Տարօրինակ է, կարող ես ամիսներով ապրել ծանոթ մարդկանց հետ ու այնքան լավ չճանաչել նրանց, ինչքան մենք հիմա ճանաչելու ենք իրար»։ Նորից երկար լռություն տիրեց, բայց այս անգամ Ջոնը մի թևով գրկել էր աղջկան, այդպես ավելի հանգիստ էր և նրա, և իր համար։ Եվ իր մեջ առաջացավ այն զգացումը, թե լավ կլիներ լուսինը չծագեր այլևս։ Արդյոք աղջկա մեջ էլ այդ զգացումը կա, ինչ իմանաս։ Բայց լինի էլ միևնույն է, լուսինն իր ընթացքը չի փոխի։ «Ահա», գիտակցեց հանկարծ, որ արդեն կա լուսինը, թաքնված է ծառերի ետև չգիտես որտեղ։ «Մի տարօրինակորեն լուրու մունջ շողք է սողոսկում օդի մեջ, գետնի վրա, ծառաբների ներսն ու դուրսը»։ «Լուսինը», ասաց։ Աղջիկը չշարժվեց, ու Ջոնի սիրտը բաբախեց ուշքին։ «Ուրեմն այդպես, իր նման նա էլ չի ուզում, որ լուսինը ծագի»։ Բայց սողոսկուն շողքը դանդաղորեն դառնում էր լույս, մոտենում ծառաբների արանքից, պարուրում իրենց մարմինները, և ահա արդեն հստակ տեսնում էին իրար, ու դեռ նստած էին անշարժ, կարծես վախենում էին փարատել կախարդանքը։ Լուսինը հզորացավ իր սառնափայլ լուսապսակով ու բարձրացավ ծառերից վեր, աշխարը կենդանացավ դարձյալ։ Ջոնը մտածեց, կարող եմ համբուրել նրան, և իսկույն վանեց այդ միտքը, ինչ գիտես կուզենա։ Բայց աղջիկը կարծես նրա միտքը կռահելով, գլուխը դարձրեց ու նայեց նրա աչքերի մեջ։ Ջոնն ասաց, ես պատասխանատու եմ ձեզ համար։ Էնը մի թեթև հառաչով արձագանքեց դրան ու վեր կացավ։ Կանգնեցին մարմինները ձգելով, նայելով սպիտակած խորհրդավոր անտառին։ Նայեցեք են, հենց այն բլուրն է, ահա արահետը դեպի ձորակը, ուր խնջույքն արեցինք, հիմա կգտնենք արդեն ճանապարհը։ Այո։ Ջոնը չկարողացավ հասկանալ նրա ձայնի շեշտը, բայց գնացին ձիերի մոտ, արձակեցին նրանց ու նստեցին, հիմա միասին կվերհիշեն ճանապարհը, և ճամփա ընկան։ Ձիերը գնում էին կողքի։ Ջոնը ասաց, սա հիշատակելի բան կլինի։ Այո, ես միշտ պիտի հիշեմ։ Էլ չխոսեցին, միայն ճանապարհի մասին էին խորհրդակցում, բայց շուտով այդ էլ պարզ դարձավ, և սկսեցին վարկել։ Դուրս եկան Պոլոյի խաղադաշտը, հյուրանոցի մոտ։ Դուք ներս գնացեք ու հանգստացրեք ձեր եղբորը, ես ձիերը կտանեմ ու հետո կգա։ Երբ Ջոնը հյուրանոցի հանգստասենյակը մտավ, Ֆրենսիս Ուիլմոթը մենակ էր այնտեղ, դեռ ձիավորի հագուստով։ Տարօրինակ էր դեմքի արտահայտությունը, թշնամական չէր կարծես թե, բայց և պարզ երևում էր, որ բարյացակամ էլ չէր։ «Էնը վերև գնաց», ասաց նա։ «Երևի այնքան էլ ուժեղ չէ կողմնորոշման ձեր ընդունակությունը. Սիրտս դող կցեցիք». «Շատ եմ խնդրում, ներողամիտ եղեք», ասաց Ջոնը խոնարհաբար։ «Մոռացել էի, որ ձիերը ծանոթ չեն տեղանքին». «Ինչ ասեմ», պատասխանեց Ֆրենսիս Ուիլմոթը և ուսերը թոթվեց։ Ջոնը հանգիստ ուղիղ նայեց նրան։ «Չլինի կարծում եք, որ ես դիտմամբ խորացա անտառում, որովհետև այդ է ասում ձեր դեմքը»։ Նորից Ֆրենսիս Ուիլմոթը ուսերը թոթվեց։ «Կներեք», ասաց Ջոնը, «բայց չեք մոռանում արդյոք, որ ձեր քույրը կարգին աղջիկ է, իսկ ես չեմ կարող վայրեն ու նման վարվել կարգին աղջկա հետ»։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը չպատասխանեց, գնաց կանգնեց պատուհանի մոտ ու սկսեց դուրս նայել։ Ջոնը շատ բարկացավ։ Հանկարծ սոսկալի հոգնած զգալով նստեց մի երկարուն բազկաթոռի թևին, նստեց հատակին նայելով ու խիստ խոժորված։ «Գրողը տանի այս տղայի, չլինի կուժն ու կուլան էնի գլխին է կոտրել»։ «Եթե այդպես է»… Մի ձայն ետևից ասաց. «Ես բոլորովին այդ չէի ուզում ասել, գիտեք»։ «Ուղղակի ներողություն եմ խնդրում. Պարզապես շատ էի վախեցել. Տվեք ձեր ձեռքը»։ Ջոնն անմիջական մղումով թևը երկարեց ու ձեռք սեղմեցին, ուղիղ նայելով իր առաջքերի մեջ։ «Երևի շատ հոգնած կլինեք», ասաց Ֆրենսիս Ուիլմոթը։ «Եկեք իմ սենյակը գնանք, ես մի լիքը տափաշիշ ունեմ, մի կում արդեն տվել եմ Էննին»։ Գնացին վերև, Ջոնը միակ աթոռին նստեց, Ֆրենսիս Ուիլմոթը մահճակալի վրա։ «Էնը ինձ ասաց, որ ձեզ հրավիրել է վաղը մեր տունը գնալ, մեզ հետ միասին. ուսով եմ կգաք իհարկե»։ «Մեծ աճույքով»։ «Սքանչելի է»։ Խմեցին, խոսեցին մի քիչ, ծխեցին։ «Բարի գիշեր», ասաց Ջոնը հանկարծ, «թե չէ հիմա կքնեմ այստեղ»։ Նորից ձեռք սեղմեցին, և Ջոնը օրորվելով գնաց իր սենյակը, իսկույն քնեց։ Հաջորդ օրը երեքը միասին ճամփա ընկան, և անցնելով Կոլումբիայի ու Չարլստոնի միջով, հասան Ուիլմոտների կալվածքը։ Մի կարմիր գետի ոլորանում էր կանգնած դաստակերտը, շրջապատված բամբակի դաշտերով ու ճահճուտներով, ուր մշտադալար կաղնիներ էին աճում, մռայլ կաղնիներ, ֆլորիդյան մամուռով դրասանգված։ Դեռ մինչև հիմա մնում էին ստրուկների հին խրճիթները, որոնք այժմ իբրև շնաբուն էին օգտագործվում։ Երկհարկանի տան առջևում երկու կողմից փայտաշեն սանդուղքներ էին բարձրանում դեպի լայն, բաղեղապատ անդաստակը։ Շենքը վերստին ներկվելու կարիք ուներ, ներսում սենյակները միջանցիկ էին, պատերին կախված էին հանգուցյալ Ուիլմոտների և Դեֆրևիլների հին դիմանկարները։ Սևամոր ծառաներ գնում գալիս և խոսում էին մեղմ ծորուն ձայներով։ Ջոնը երբեք այսքան երջանիկ չէր եղել այն օրից, երբ ոտք դրեց նոր աշխարհ 3.5 տարի առաջ։ Առավոտները շների հետ ման էր գալիս արևի տակ, կամ փորձում էր բանաստեղծություն գրել, որովհետև երկու երիտասարդ Ուիլմոտները զբաղված էին լինում։ Կեսօրվա ճաշից հետո ձի էր քշում, կամ երկուսի հետ միասին, կամ էլ Էննի հետ մենակ։ Երեկոյան բուխարու առաջ ուրփայտի կրակ էին վառում մայրամուտին։ Էննից սովորում էր հավայական կիթառ նվագել, կամ էլ լսում էր Ֆրենսիսին, որը բամբակամշակման մասին էր պատմում։ Այն մի փոքրիկ բախումից հետո հարաբերությունները շատ լավ էին նրա հետ։ Էննի հետ քիչ էր խոսում, ասես վերադարձել էին այն լռությանը, որ իրենց վրա իջել էր հին հնդկական դամբարանաբլրի մոտ, երբ կողք-կողքի նստած էին մթամ մեջ։ Բայց աչքի տակով հետևում էր աղջկան, շարունակ աշխատում էր բռնել մուգ աչքերի լուրջ, դյութիչ հայացքը։ Ավելի ու ավելի թվում էր, որ նա նման չէ մինչև հիմա իր ճանաչած որևէ ուրիշ աղջկա։ Ավելի ճարտար է և լուռ, և ավելի քաջասիրտ։ Օրերն անցնում էին, ցերեկը ջերմ արևի տակ, իսկ երեկոյան վառվող փայտի բուրմունքով քաղցրացած, ու վերջանում էր արձակուրդը։ Արդեն սովորել էր հավայական կիթառ նվագել, և միասին երգում էին այդ գործիքի ընկերակցությամբ, նեգրական սպիրիչուելներ, երգեր կատակերգական օպերաներից և այլ անմահ գործեր։ Հասավ վերջին օրը, և Ջոնի սիրտը տագնապեց։ Վաղը առավոտ կանուխ վերադառնալու է հարավային Սոճիներ, իր դեղցերին։ Կեսօրից հետո, երբ Էննի հետ վերջին անգամ ման էին գալիս ձիով, լռությունը գրեթե անբնական էր իրենց միջև, իսկ աղջիկը նույնիսկ չնայեց իրեն։ Եվ երբ Ջոնն իր սենյակը բարձրացավ հագուստը փոխելու, սիրտը լի էր խուճապի զգացումով։ Հիմա արդեն գիտեր, որ ուզում է նրան իր հետ տանել, ու կարծես գիտեր նաև, որ նա չի ուզում գալ։ Ինչ տխուր է լինելու կյանքը, երբ այլևս չի տեսնելու, որ այդ աչքերը նայում են իրեն։ Տոչորվում էր նրան համբուրելու ցանկությունից։ Տխուր տրտում իջավ հյուրասենյակ, նստեց երկարում բազկաթոռում, կրակի առաջ, սպանիել շան ականջների հետ խաղալով ու նայելով, թե ինչպես մտնում է սենյակը։ Գուցե չի էլ գա է նա հիմա, մի վերջին անգամ երգելու մի քիչ իր հետ։ Գուցե էլ ոչինչ չի լինելու, միայն ճաշ և երեքով անցկացրած մի երեկո։ Նույնիսկ առիթ չի լինի ասելու, որ ինքը սիրում է նրան, և լսելու, որ նա չի սիրում իրեն։ Եվ մտածեց գլուխը կախկցած, ինքս եմ մեղավոր, լուրում ունչ հիմարի մեկնեմ, կորցրի առիթը։ Սենյակը մթնեց այնքան, որ էլ միայն կրակի լույսն էր մնում, և շունը պառկեց քնելու։ Ջոնն էլ աչքերը փակեց։ Կարծես ավելի լավ էր այդպես սպասել, սպասել, որ վատթարագույնը պատահի։ Երբ աչքերը բաց արեց, Էնը կանգնած էր իր առաջ, հավայան կիթառները ձեռքերում։ «Ուզում եք նվագել, Ջոն»։ «Այո», ասաց Ջոնը, «նվագենք»։ Վերջին անգամն է, ու վերցրեց կիթառը։ Էնը գորգի վրա նստեց կրակի առաջ և սկսեց իր կիթառը լարել։ Ջոնը սահեց իջավ հատակին, պառկած Ջան մոտ, Եվ ինքն էլ սկսեց լարել իր կիթառը։ Շունը վեր կացավ ու դուրս գնաց։
Ինչ, երգենք։
Ես չեմ ուզում երգել են։ Դուք երգեք, ես միայն կընկերակցեմ կիթառով։ Նա չի նայում իրեն, չի էլ նայելու, վերջացավ։ Ինչ հիմարություն արեց ինքը, ինչ հիմարություն։ Էնը սկսեց երգել։ Երկարաձիգ մի եղանակ էր, իսպանուհու կանչը սարերի վրայով։ Ջոնը կտտում էր կիթառի լարերը, և մեղեդին էլ իր սիրտն էր կտտում։ Աղջիկը երգեց մինչև վերջ, հետո նորից սկսեց նույն երգը, և նրա աչքերը սահեցին այս կողմ։ Աստված իմ, այո, նայում է իրեն։ Չի մանա, որ ինքը նկատել է նրա հայացքը։ Ինչ լավ է այսպես, այդ երկար, մուգ հայացքը կիթառի վրայով։ Իրենց միջև երկու կիթառներն են։ Դեն գցեց այդ անպետքությունը ձեռքից։ Եվ հանկարծ առաջ շարժվելով հատակին, մի թևով գրկեց նրան։ Աղջիկը լուռումունչ գլուխը նրա ուսին դրեց, ինչպես այն գիշեր, երբ նստել էին հնդկական բլրի ստորոտին։ Ջոնն իր այդը հակեց նրա մազերի վրա, ինչպես այն գիշեր, չորացած խոտի բուրմունք էր գալիս մազերից։ Եվ ճիշտ այնպես, ինչպես այն ժամանակ լուսնի լույսին, հիմա էլ նա դեմքը դարձրեց այս կողմը։ Բայց այս անգամ Ջոնը համբուրեց նրան շրթունքներից։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։